Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы? 21 марттагы уктурууну баштайбыз. Саясатчы Адыхан Мадумаровдун иши боюнча соттук отурум жыйынтыктоочу бөлүккө жакындады. Атайын кызматтын операциясы учурунда качып кеткендер милиция кызматкерлери экени айтылууда.
Акчаны ошо чыгып туруп эле чачты, анан акчаны чачканда эле эметкен, эл жайнап калганын эле көрдүк, ошо акча чачты деп ойлочу.
Европадагы тажик оппозициясынын айрым өкүлдөрү соңку күндөрү Тажикстандагы жакындарына басым күчөгөнүнө тынчсызданып жатышат. Аймактык реформанын алкагында Ош шаардык кеңешинин депутаттарынын саны 117 жетти. Жаңы кошулган депутаттар ишмердик кандай уланарын түшүнбөй турушат.
Менде дагы түшүнүк жок. Азыр эмне болот, кандай болот?
Бул жана башка темалар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Ал эми кийинки жарым саатта болсо сүттүн баасына байланышкан маселеге кайрылабыз жана жерене түрмөгүн уктурабыз. Нооруз кут болсун. Студияда Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктар. Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бир катар өлкөдөн 30 ашуун жарандык бейөкмөт уюм кечээ 20 мартта Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровго чет элдик өкүл жөнүндөгү мыйзам долбооруна байланыштуу ачык кат жолдошту. Анда Кыргызстандын бул мыйзамга каршы чыгып жаткан уюмдарына тилектештиги айтылды. АКШ, Армения, Беларусь, Бельгия, Венгрия, Грузия, Казакстан, Молдова, Орусия, Польша, Украина, Швеция жана башка өлкөлөр боюнча иштеген бейөкмөт уюмдар, мындан тышкары адам укуктары боюнча Хельсинки фонду, адам укуктары боюнча эл аралык федерация, кыйноолорго каршы дүйнөлүк уюм, Amnesty International уюмдары кол койгон катта, эгер бул мыйзам кабыл алынса, Кыргызстандагы демократияга, жарандык коомдун өнүгүүсүнө олуттуу зыян тиери белгиленди. Алар Кыргыз президентин бул мыйзамга кол койбоого чакырышты, андагы нормалар өлкөнүн эл аралык милдеттенмелерине карама-каршы келерин, мамлекеттик башкаруунун ачыктыгын, акыйкаттыгын камсыз кылуучу жарандык коомго басым болоорун айтышты. Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамга жана кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору коомчулукта чет элдик өкүл деген атка конгон. Аны Жогорку Кеңештин депутаты Надира Нарматова жазган. Башында өзү жалгыз автор болуп көрсөтүлгөн документке дагы 32 депутат демилгечи болуп кошулган, бирок кийин алардын жарымынан көбү авторлуктан баш тартып койгон. Нарматова бейөкмөт уюмдардын ишине тыюу салган, сөз эркиндигине шек келтирген, демократияга каршы багытталган эч нерсе жок экенин айткан болчу. Аралык уюмдардан каржылануучу бейөкмөт уюмдарды расмий түрдө чет элдик өкүл деп атап, аларга кошумча көзөмөлдү күчөтөт, демократияны чектейт деп бул демилгени жергиликтүү жана эл аралык укук коргоо уюмдары кескин сындап жатышат. Алар бейөкмөт уюмдар ансыз да мамлекеттик органдарга бардык тийиштүү отчетун берип турарын, ишинин ачыктыгы толук камсыздалганын билдирип келишет. Мыйзам долбоору Жогорку Кеңештен өткөн, эреже боюнча ал парламенттин колдоосун алгандан кийин президенттин кароосуна жөнөтүлөт. Европа комиссиясы Украинага бюджеттик колдоо көрсөтүү боюнча программасынын алкагында алгачкы каражаттын бөлгөнүн кечээ 20 мартта уюмдун башчысы Урсула фон дер Лайен билдирди. Бүгүн Украина үчүн жакшы күн. Европа комиссиясы Украинага деген 50 миллиард евролук фонддон 4,5 миллиард евросун бөлдү, деп жазды ал X социалдык түйүнүнө. Еврокомиссиянын Украинага бюджеттик жардам программасы 2027 жылга чейинки мөөнөттү камтыйт. Европа биримдигинин лидерлери Киевке 2024 жылдан 2027 жылга чейинки жардам планын быйыл февраль айынын башында кабыл алышкан, кийин аны биримдиктин кеңеши жана парламенти бекиткен. Март айынын башында Еврокомиссиянын вице-президенти Валдис Домбровскис мартта 4,5 миллиард, апрелде 1,5 миллиард евро бөлүнөрүн айткан. Орусияда документалист режиссер Украинадагы согуш тууралуу жазгандар үчүн 3 жылга эркинен ажыратылды. Кечээ 20 мартта Петербург шаарынын Выборг райондук соту Всеволод Королёвду орус армиясы тууралуу фейк маалымат тараткан деп соттоду. Прокурор аны 9 жылга камоону өтүнгөн. Королёвду 2022 жылы июль айында кармап кетишкен. Тергөөчүлөр аны ошол жылдын жазында ВКонтакте социалдык түйүнүнө орус армиясынын Украинанын Донецк, Буча жана Бородянка аймактарындагы иштери тууралуу чындыкка дал келбеген маалымат тараткан деп айыпташкан. Документалист постордун автору экенин таанган эмес, бирок айып негизсиз тагылып жатканын билдирген. Сотто сурак берип жатып, Королёв окурмандар Орусиянын коргоо министрлиги таратып жаткан расмий кабарлардан тышкары башка дагы альтернативдүү маалымат бар экенин билиши керектигин айткан. Ал маалыматты ачык булактардан алып же окуянын катышуучуларынын айткандарына таянып жазганын кошумчалаган. Орусия Украинага 2022 жылдын 24 февралында кол салган. Март айында бул өлкөнүн кылмыш жаза кодексине жана орус аскерлеринин Украинанын аймагындагы кылмыштары тууралуу жазгандарды, согушту токтотууга чакыргандарды жазалоого мүмкүнчүлүк берүүчү фейктер жана дискредитация тууралуу беренелер пайда болгон. Былтыр Орусиянын сотторунда армияны жаманатты кылуу тууралуу 2870 административдик иш каралган, жалпысынан согуш башталгандан бери мындай иштердин саны 8000 ашканы маалымдалган. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоору боюнча кытайлык China State Railway Group компаниясынын башкы директорунун орун басары Ван Тунцзюн менен жолукту. Жолугушууда эки тарап бул темир жол долбоорун ишке ашыруу боюнча кызматташуунун жол жобосун талкуулашканын мамлекет башчынын басма сөз кызматы билдирди. Алар долбоордун техникалык экономикалык негиздемесин иштеп чыгууну тездетип, тиешелүү макулдашууга кол коюуга даяр экенин айтышты. Президент Жапаров декабрда өткөн элдик курултайда темир жолдун курулушу 24-жылы башталарын айткан. Андан мурдараак өкмөт башчы Акылбек Жапаров Кытай казарманга чейинки бөлүктү өз алдынча куруп жатканын, Кыргызстан казармандан Жалал-Абадка чейинки жол үчүн Өзбекстан менен бирге каржы булактарын аныктап жатканын билдирген. Өкмөт Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол магистрали курулса, транзиттик алымдардан эле бюджетке миллиарддаган доллар киреше түшөрүн айтып келет. Бишкектин 1 май райондук соту 20 мартта ырчы акын жана активист Аскат Жетигенди 19 майга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин убактылуу кармоочу жайына камакка алды. Адвокаты Венера Буудайбекова ырчыга быйылкы жылдын 15 мартында Facebook-тагы баракчасында жасаган кайрылуусу боюнча кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар деген беренеси менен дагы бир эпизод боюнча кылмыш иши козголгонун айтты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 16 мартта Аскат Жетигенди Кочкор районунан кармап Бишкек шаарына алып барган, 48 саатка камакка алган. 18 мартта Бишкектин 1 май райондук соту аны эч жака чыкпоо тилкаты менен бошоткон. Венера Буудайбекова буга чейин атайын кызмат ырчынын видео билдирүүлөрүнөн улам бийликти басып алууга чакырык жасалган деген айып менен 2022 жылы кылмыш ишин козгогонун кабарлаган.
Жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Бул жана башка кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг жана социалдык түйүндөгү азаттыктын баракчаларынан да окусаңыз болот. Жогорку кеңештеги оппозициялык бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровдун иши боюнча соттук отурум жыйынтыктоочу бөлүккө жакындады. Мамлекеттик айыптоочулар саясатчыны күнөөлүү деп таап, бирок кылмыштын мөөнөтү өтүп кеткендиктен ишти кыскартууну өтүнүштү. Адвокаттар жарыш сөзгө чыгып, айыпталуучу соңку сөзүн айтса, сот чечим чыгарыш керек. Адистер эгерде сот Мадумаровду айыптуу деп тапса, ал депутаттык мандатынан ажыратылышы мүмкүн экенин белгилешет. Сөздү Эрнист Нурматов улантат.
Депутат Адахан Мадумаровдун Бишкектин 1 май райондук сотунда каралып жаткан ишине жашыруун деген гриф коюлуп, кароо жабык өтүп жаткандыктан прокурорлордун айыптоосунун толук мазмунун келтире албайбыз. Ишти кароо аяктай элек болгондуктан башкы прокуратура комментарий берүүдөн да карманууда. Ошондуктан мамлекеттик айыпталуучулардын 19 марттагы сөзүн жана аргументтерин журналисттер саясатчынын адвокаттары аркылуу гана билди. Мадумаровдун адвокаттарынын бири Кубанычбек Туманов соңку отурумдан кийин мындай деди.
Бүгүнкү күндө жараш сөзгө чыкканбыз. Айыптоо тараптар чыгышты. Жараш сөзгө күнөөлүү деп таап туруп, эч бир мөөнөт менен иш кыскартылсын деп суранган. Бул айыптоо тараптан позициясы мен боюнча логика жатпайт. Себеби эскерүү мөөнөтү өтүп кеткен башынан эле билинген болчу. Анда кандай зарылчылык бар болчу, Адахан Кимсанбаевди камакта кармаганына ушуну мына 7 ай болуп атпайбы? Эскерүү мөөнөтү биз башынан баштап эле айтып келатабыз. Ай, бул эскерүү мөөнөтү эки жолу керек болсо өтүп кетти. Эмне үчүн муну камап атасыңар? Эмне үчүн кармап атасыңар депчи?
Камакта жаткан Адахан Мадумаровго эки кылмыш иши козголуп, бир өндүрүшкө бириктирилген. Биринчиси кыргыз-тажик чек арасындагы тилке боюнча 2009-жылы протоколго кол койгон үчүн ага мамлекеттик чыккынчылык деген берене менен айып тагылууда. Президент Садыр Жапаров буга чейинки маектеринде ошол протоколдун айынан Баткендеги 4 көчө талашы жаралып жатканын билдирген. Мадумаров ал протоколдун юридикалык күчү жок экенин айтып келет. экинчиси Чыңгыз Абдымомунов аттуу адам 2015-жылы бүтүн Кыргызстан партиясына $50,000 бергенин айтып, аны кайра кайтарып берүү өтүнүчү менен милицияга арыз жазган. Бул факты боюнча алдамчылык беренеси менен кине коюлган. Иштин алкагында бүтүн Кыргызстан партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Акылбек Айтпаев да шек саналып жатат. Эгер сот прокурорлор келтирген айыптоо корутундусунун негизинде өкүм чыгарып, Мадумаровду айыптуу деп тапса, анда анын депутаттык мандатына байланыштуу маселе жаралат. Көз карандысыз юрист Искендер Какеев жагдайга мындайча баа берди.
В уголовном законодательстве, в уголовно-процессуальном законодательстве есть такое понятие.
Кылмыш кодексинде жана кылмыш процессуалдык кодексинде адамды айыптоо өкүмүн чыгарып, эскирүү мөөнөтү өтүп кеткенден улам жазадан бошотуу деген түшүнүк бар. Мамлекеттик айыптоочулар мына ошол нерсени колдонуп жатышат. Эгерде сот ушундай өкүм чыгарып, ал күчүнө кирсе анда маселени Жогорку Кеңештин депутатынын статусу жөнүндө мыйзамга кайрылыш керек болот. Анда соттун айыптоо өкүмү күчүнө кирген адам депутат боло албайт деп жазылган. Менимче мында суроо болбойт жана ыйгарым укуктары өнөтүнө мурда токтотулат. Ошол эле маалда соттуулукка байланыштуу башка да жагдай бар. Тагыраагы президентти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамда соттуулугу жоюлбаган адам талапкер боло албайт деп айтылат. Башкача айтканда, мында эгерде адам жазадан бошотулса, соттолбогон деп эсептелип калат. Эгер менимче алар биринчи кезекте Жогорку Кеңештин депутатынын статусу жөнүндө мыйзамды эске алышы керек.
Башкы прокуратура чекарадагы протоколго байланыштуу Мадумаровду жоопко тартууга уруксат берүү өтүнүчү менен Жогорку Кеңешке 2022-жылы февралда кайрылган. Парламент алгач муну четке каккан. Көзөмөл мекемесинин өкүлдөрү экинчи рет 2023-жылдын май айында ушул эле иш боюнча Мадумаровду жоопко тартуу өтүнүчү менен Жогорку Кеңешке келген. Мында ага жалпы 3 берене менен айып тагылган. Парламент июнда Мадумаровду жоопко тартууга макулдук берип, ал сентябрда кармалган. Иш октябрда сотко өтүп, процесс ошондон бери уланып келатат. Депутат дале тергөө абагында. Жогорку Кеңештин бүтүн Кыргызстан фракциясынын депутаты Исхак Масалиев бул иштин башкы максаты Мадумаровду камоо болгонун билдирүүдө.
Эгерде мөөнөт өткөн болсо, ал тергөө учурунда кыскартыш керек болчу кылмыш иштичи. Эч кандай камакка албай сотко жөнөтүп эле кыскартыш керек болчу тергөөчү. Мына далилденди, чын ушундай бузуу болуптур, бирок мөөнөт өтүп кеткен, ошого байланыштуу кыскартып болду ушу менен. Анан аны 3-6 ай кармап, сотко жөнөтүп, соттогондон кийин давайте камабайбыз, иштике кылбайбыз, бирок жаза колдонуп туруп эртең мандаттан ажыратып көчөлөргө айдап жибересиз деген сөз да. Бурмалап, шыбап, жамандан жаманатты кылып коюп, анан эмне кылсаң ошо кылсаң. Анан ал сот жылдап жылдап соттошуп жүрө берет да. Бирок бул адилеттүү эмес чечим да. Биз аны башынан айтпайбыз, токтоткула. Биринчиден кылмыш жок, экинчиден болгон күндө деле нече ай эле өтүп кеткен мөөнөтү. 16 жыл өтүп кетти, 15 жыл. Күчө.
Адахан Мадумаровдун иши боюнча соттук отурум аптанын ар бир экинчи жана төртүнчү күндөрү өтүүдө. Бул аптадагы экинчи отурум майрам күндөрүнө туш келгендиктен кийинки процесс келерки аптада уланат. Мадумаровдун адвокаттары жарыш сөзгө чыгып, айыпталуучу соңку кебин айтса, сот чечим чыгарышы керек. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 19 марттагы операциясы учурунда качып кеткендер милиция кызматкерлери экени айтылып жатат. Журналисттер атайын кызмат пара алууга аракет кылган милиция кызматкерлерин кармай албай калганын жазышты. Алар качып баратып белги коюлган акчаны ыргытып кетишкени да кабарланды. Окуя боюнча расмий маалымат бериле элек. Мындан тышкары атайын операция учурунда качып кеткендердин кармалып же кармалбаганы да белгисиз. Окуяны Айбек Бийбосунов айтып берет.
Аты иш болуп кетти.
Кырбалта шаарынын тургундары бир күндөн бери УКМКнын ишке ашпай калган операциясын талкуулап жатышат. 19 мартта базардын жанында ок атылып, атайын кызмат Lexus үлгүсүндөгү автоунаа менен бараткандарды кармай албай калган.
Маяктан чыкты, кармалдыбы? Маектен чыгып атканда маяк менен мож линия менен качып атпайбы? Жок, машина менен.
Окуянын күбөлөрү УКМКнын кызматкерлеринен качкандар жолго бир тутам акча ыргытып жибергенин, аны ошол жерде жүргөндөр алууга аракет кылганын, андан калганын спецназ жыйнап кеткенин айтып беришти.
Жана эрекс токтогондо тиягынан келип, бирөө кийди келип, кысканда жетишпей калышты түшкөнгө. Тиги артка жүрүптүр эле анан мындай кетти.
Чалдоорду көздөй
кетти. Бияктыгы чалдоорду көздөй кетти.
Анан акчаны кайрдан чачты?
Акчаны ошо чыгып туруп эле чачты. Анан акчаны чачкан деле эметпин, эл жайнап калган эле көрдүк. Ошо акча чачты деп элечи.
Кыргыз сому экен же башка валюта?
Кыргыз эле сомуго дейм, ушектен ызы чогулуп чачты деп эле элдер чогулуп, анан ошо ГКМБда токтоп, ошо элден калган акчасын өздөрү да чогутуп кетти окшойт.
Канча атылган октун үнүн уктуңуз?
Бир эки жолуго дейм.
Асман каттыбы, каяк каттыбы, аны билбейм.
Байкабай калдык.
Карабалта шаарынын дагы тургуну Айбек Бабалиев мындай дейт.
Кесек акча чачылып жатыптыр. Гүкенин менен балдар экен чачылып турган эмеси менен формачан экен, маскачан. Болду ошону эле көрдүк, келип сурасак ошо балдар чачып алып акчаны качып кетти деди.
Качып кеткендер кимдер деп атышат?
Билбейм аны. Ар кайсы дейт. Анын точно айта албайсың, билбегенден кийин элине айта бергенден эле.
Каяктан качып келгенин да билбей калдыңыз?
Жок, билбей калдым, көргөн жокмун.
УКМКнын экенин кайдан билдиңиздер? Жазуусунанбы, артында?
Артында ГКНБ деп жазылып турган.
Көп акча чачылып турбу?
Билбейм, аз эле болчу, миң сомдуктар болчу, канча экенин билбейт экенмин, бир 15-20 жатты го дейм.
Атайын кызмат кармай албай калган Lexus'та кимдер баратканын, алардын кайдан эмнеге качканын так айтуу мүмкүн эмес, бирок ар кандай божомолдор чыга баштады. Кактус медиасы күч органдарындагы булактарына таянып, УКМК пара алып жаткан ички иштер министрлигинин Баңгизат менен иштеген 3 кызматкерин кармоого аракет кылганын, алар качып жөнөгөндө дөңгөлөккө ок атылганын жазды. Карабалтанын базары тарапка чачылган акча пара үчүн берилген, атайын белги коюлган каражат экени айтылып жатат.
Жана базардагы окуя боюнча комментарий алайын деп келген милициялар келип белги качкандар.
Мен боюнча эмне кылбайсың азыр?
Карабалтанын милициясы Чүй облустук ички иштер башкармалыгы окуя боюнча маалымат берүүдөн баш тартты. Ошол эле учурда Кактус медиасы жазган маалыматты төгүндөшкөн жок. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Дамирбек Исаков мындай деп жооп берди.
Дамирбек мырза, мен эмени сурайын дедим эле жана Карабалтадагы сиздин кызматкерлер боюнча көчөк УКМКнын операциясына байланыштуу. Ичкиликте жүрүп атабы, териштиресиздерби, эмне болуп атат ушул?
Андай по телефону такую информацию не даемся.
Че, биз журналисттер чалып атпайбызбы? Мен Азатта.
Телефон менен андай информацияларды бере албайм.
Азыркы учурда бул окуя тууралуу расмий маалымат айтыла элек. Буга чейин УКМК тарабынан ИИМдин түрдүү башкармалыктарынын кызматкерлери пара алууга, опусалап, акча талап кылуу жана башка коррупциялык иштерге шектелип кармалган учурлар болгон. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Европадагы тажик оппозициясынын айрым өкүлдөрү соңку күндөрү Тажикстандагы жакындарына басым күчөгөнүнө тынчсызданып жатышат. Чет өлкөдөгү тажикстандыктардын айтымында жакындарына алар митингге чыкпашы, президентке каршы ураан чакырбаш керектиги эскертилүүдө. Муну президент Эмомали Рахмон жакында Европа мамлекеттеринин бирине иш сапар менен баргандагы коопсуздукту камсыздоо зарылдыгы менен түшүндүрүп жатышат. Толугураак Эльвира Будайчиевадан угабыз.
Расмий дүйшөмбү президент Эмомали Рахмон жакын арада Европа биримдигинин кайсыл өлкөсүнө расмий сапар менен бараарын азырынча жарыялай элек. Деги эле мындай сапар пландалганбы, качан жана кайда болору да белгисиз. 19 март оппозициялык күчтөрдүн башын бириктирген Тажикстандын улуттук альянсы бийлик Рахмондун сапары учурунда активисттерди эч кандай демонстрацияларга жана жыйындарга катыштырбоого мажбурлоону ата-энелеринен жана жакындарынан талап кылып жатканын билдирди.
Кээ бир учурларда укук коргоо органдары жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү оппозициячылардын жакындарынын үйлөрүнө кирип, мүлктөрүн, анын ичинен турак жайларын, автоунааларын каттоого алууда. Эгерде алардын жакындары Рахмонго каршы жыйындарга жана нааразылык акцияларына чыгышса, бул мүлктүн баары конфискацияланат деп эскертилгенин айтып, кол коюуга мажбурлашууда. Бул үй бүлөлөрдүн үйлөрүнө электр жарыгын өчүрөбүз деген коркутуулар да болгон
деп айтылат билдирүүдө. Тажик бийлиги азырынча бул билдирүүгө комментарий бере элек. Тажикстан улуттук альянсынын маалыматына караганда Шарафиддин Гадоев, Салим Султонзода, Шахроджаб Шохимин, Абдышүкүр Маноновдун жана башка активисттердин жакындарына да ушундай мүнөздөгү коркутуулар түшкөн. Шарафиддин Гадоев 19 мартта Азаттыктын тажик кызматы Озоди радиосуна берген маегинде чындап эле 2 күн мурун анын апасын Фархор милиция бөлүмүнө чакырышып, уулуңа айт президентке каршы чыкпасын деп эскертүү беришкенин айтты. 18 мартта Тажикстандын Пейжикент шаарында Шахроджаб Шохиминин апасы да ушундай жагдайга туш болгон.
Алар Алтургай апамдын үнүн жаздырып мага жиберишти. Ал мени урушуп ар кандай топтордон алыс болушумду жана каршылык көрсөтпөөнү суранды.
Дейт чет өлкөдө жашаган активист. Озоди радиосу айрым оппозиционерлердин Тажикстандагы жакындары менен жашыруун маектешкенде, алар аты жөнүн айтпай, соңку күндөрү кысым күчөгөнү расташкан. Тажикстанда тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын мүчөсү Махмад Зариф Саидовдун айтымында 19 мартта бийлик анын уулуна үйдүн документтерин Дүйшөмбү шаарынын коопсуздук кызматына алып баруусун талап кылган.
Анын алдында бийликтегилер ата-энемди, бир тууган инимди жана 18 жаштагы уулумду Рудаки районунун коопсуздук кызматына алып барып, тилкат жаздырып алышкан. Уулум митингге катышпай турганымды видеого тартып, убада беришимди суранган. Президенттин сапары учурунда мен муну ата-энеме кысым көрсөтпөө үчүн жасадым.
Деп кошумчалады Саидов. Ислам кайра жаралуу партиясы Тажикстанда террористтик уюмдардын катарына 2015 жылы кошулуп ишмердигине тыюу салынган. Ошондон бери бир катар лидерлери, мүчөлөрү кармалып соттолгон. Эл аралык укук коргоо уюмдары дүйшөмбүнүн бул аракеттерин айыптап келет. Ал эми Улуттук Альянс 19 марттагы билдирүүсүндө тажик бийлигине мындай кадамын адамзатка каршы кылмыш деп сыпаттап, өкмөттөн саясий оппоненттердин жакындарын жана туугандарын барымтага алууну токтотууну суранган. Былтыр 29 сентябрда Рахмон Берлинге Германия Борбор Азия саммитине катышуу үчүн барганда тажик оппозициясынын өкүлдөрү нааразылык акциясын өткөрүп, анын режимине каршы экенин билдиришкен. Президент Бараткан автоуну ага жумуртка ыргытып, ал канцлердин кеңсесине саммитке келген маалда сыртка плакат көтөрүп турушкан. Азаттыктын тажик кызматы жазгандай, Берлиндеги саммиттин эртеси эле Тажикстанда активисттердин туугандарын кармоо башталган. Хатлон облусунда активист Шарафуддин Гадоевдин улгайган апасы, Гиссар шаарында оппозициянын мүчөсү Фарход Одинаевдин жиени, Тажикстанда тыюу салынган группа 24 кыймылынын кеминде 5 мүчөсүнүн туугандары кармалган. Бийлик демейде мындай маалыматтарга комментарий бербейт. Октябрдын башында Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Берлиндеги каршылык акциясынан кийин Тажикстанда оппозиция өкүлдөрүнүн 50 тууган туушканы кармалып суракка алынганын билдирген. Соңку жылдары Европада жашаган оппозиция өкүлдөрү өздөрүнүн Тажикстандагы туугандары басымга кабылганын утур-утур айтып келет. Эл аралык укук коргоо уюмдары расмий дүйшөмбүнү оппозициячыл активисттердин үй бүлө мүчөлөрүн башкача ой жүгүрткөндөрдүн оозун жаап, коркутуп үркүтүү үчүн туткун катары колдонууну токтотууга бир нече ирет чакырган. 71 жаштагы Эмомали Рахмондун Тажикстанды башкарып жатканына 30 жылдан ашты. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 21 март. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин аппарат башчысы болгон Фарид Ниязов кыргыз паспортун Орхан Инанды баштаган теги түркиялык 10 адамга мыйзамсыз берүү ишинде акталды. Бишкектеги 1 май райондук соту аны менен кошо айып тагылган атайын кызматтын мурдагы төрагасы Бусурманкул Табалдиев менен жарандык маселелер комиссиясынын мурдагы катчысы Эрнис Апиловду дагы актаган өкүм чыгарды. Кыргыз жарандыгын алып, Бишкекте бир канча жылдан бери иштеп жаткан сапат билим берүү мекемелеринин негиздөөчүсү Орхан Инанды 2021 жылы 1 июнда жоголгон. Көп өтпөй Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган аны атайын кызмат Анкарага алып келгенин билдирген. Былтыр Инанды куралдуу террордук уюмду башкаруу беренеси менен козголгон кылмыш иште күнөөлүү деп табылып, 21 жылга эркинен ажыратылган. Анын тарапташтары муну саясий куугунтук катары сыпаттажат. Сөз Эленора Бешенбек кызында.
Орхан Инанды баштаган түркиялык жарандарга 2016 жылы кыргыз паспорту мыйзамсыз берилген деген негизде кылмыш иши 2021 жылы июлда сапат билим берүү мекемелеринин негиздөөчүсү Бишкектен бир ай мурда уурдалып кеткенден кийин козголгон. Анын негизинде экс-президент Алмазбек Атамбаевке, анын аппарат башчысы Фарид Ниязовко, атайын кызматтын мурдагы төрагасы Бусурманкул Табалдиевке жана жарандык маселелер комиссиясынын мурдагы катчысы Эрнис Апиловко айып тагылган. 1 май райондук соту 18 мартта өкүм чыгарып, алардын аракетинде кылмыштын курамы жок деп тапты жана актады. Бул ишке байланыштуу аталган сот Алмазбек Атамбаевди 2022 жылы июнда актаган. Инандынын жоголушуна байланыштуу Кыргызстандын Ички иштер министрлиги адам уурдоо беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Орхан Инандынын Кыргызстандагы адвокаты Талайгүл Токтокунованын билдиришинче, Инандынын кыргыз жарандыгына байланыштуу маселе болгон эмес. Учурда анын өлкөдөн уурдалып чыгарылып кеткени боюнча соттолонуп жатат.
Официалдуу бир да орган биздин жаран эмес деп айткан эмес. Эми азыр ошол боюнча эле турат, незаконным путем границу пересекали болуп атпайбы? Ошол боюнча эле калды.
Кыргыз жарандыгын алып Бишкекти байырлап жүргөн Орхан Инанды 2021-жылы 1-июнда жоголгон. 5-июлда Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган атайын кызматтан Анкарага алып барганын айткан. Анкаранын жогорку соту аны былтыр июнда куралдуу террордук уюмду башкаруу беренеси менен күнөөлүү деп таап 21 жылга эркинен ажыраткан. Анын тарапташтары муну саясий куугунтук катары сыпаттап келет. Президент Садыр Жапаров 2021-жылы октябрда Инанды кабыл алган окуяда Кыргызстандын дагы кемчилиги бар экенин айткан. Ошондой эле расмий Бишкек аны кайтарууну Анкарадан талап кыларын билдирген. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев болсо, ал кыргыз жарандыгын алганда түрк жарандыгынан баш тартпаганын, ошондуктан анын Түркияда жоопко тартылуусу мыйзамдуу экенин билдирген. Дегенменен атайын кызматтын төрагасынын мурдагы орун басары генерал Артур Медетбеков Инандыга байланыштуу президенттин тапшырмасы аткарылбай жатат деп эсептейт. Анын баамында Инандынын уурдалышына укук коргоо органдарында мурда кийин иштеген кызматкерлери аралашкан болушу мүмкүн.
Эгерде жөнөкөй бандиттик же болбосо башка бир адамдардын катышуу менен болгондо, анда бул иштин бети чыгып ачылып, жазасын алгандар массалык маалыматтык каражаттарды чалдырмак. Тилекке каршы мансапка, байлыкка кызыккан шумпай европлат иштеген кызматкерлер укук коргондорун ошого жол берип, Орхан Инандыны Кыргызстандан чыгарып кетишине бир чоң жардам берген. Садыр Жапаров бул боюнча өзүнүн баягы атайын тапшырмасын берген. Бирок тилекке каршы акыркы учурда президенттин тапшырмасын аткарбаган учурлар Кыргызстанда абдан көп кездешете турган болду.
Бириккен Улуттар Уюмунун кыйноолорго каршы комитети 2021-жылы ноябрда Орхан Инандынын уурдалып кыйноого кабылып Түркияга жеткирилишине Кыргызстандын күнөөсү бар деп билдирген. Анда уюм бул окуянын тыкыры иликтенбегенин эскерткен. Талдоочу Руслан Акматбек болсо, Инанды уурдалган жагдай ачылып, ага жол бергендер, күнөөлүүлөр жоопко тартыларына көзү жетпейт.
Аягына чыгыш үчүн тийиштүү органдар иш алып барыш керек, кыргыз айтканда кунун кууш керек да. Жоголгондон бери ушуга чейинки көрүнгөн нерсе мүмкүн болушунча улантпоо, мүмкүн болушунча мунун ишин аягына чыгарбоого аракет кылып атышат да. Ал Орхан Инанды болгон үчүн чыкпайт эмес, биздеги жаранга болгон адамга болгон мамиленин айынан чыкпайт да. Себеби дегенде жөнөкөй жарандын укугун канчалык сакталып атканын биз өлү көздө көрүп атпайбызбы акыркы окуяларда?
Кыргызстандагы сапат билим берүү мекемелери бир топ жылдан бери расмий Бишкек менен Анкаранын мамилесин сынаган жагдай болуп калды. Түркия бул окутуу жайларын Фетхуллахчы террорчулук уюм менен байланышы бар деп билдирген жана буга байланыштуу кыргыз бийлигине кайрылган. Айрым талдоочулар муну Анкаранын Кыргызстандын ички ишине түз кийлигишүүсү катары сыпаттап келет. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ош шаардык кеңеши аймактык административдик реформанын алкагында кошулган айыл округдардын депутаттары менен алгачкы ирет кеңейтилген отурумга чогулду. Шаардык кеңештеги 45 депутаттын саны эми 117 жетти. Борбордук шайлоо комиссиясы алардын укук милдети бирдей экенин билдирди. Ош шаарына Кара Суу районунун Кызыл Кыштак, Төлөйкөн аймактары толугу менен Нариман, Шарк, Папан айыл аймагынын айрым жерлери кошулду. Реформа кандай ишке ашууда жана шаардык кеңештин ишмердүүлүгү кандай уланат? Оштогу кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулунан угабыз.
Реформага ылайык Төлөйкөн Кызыл Кыштак айыл аймактары толугу менен Шарк айыл аймагынан Имам Ата участогу, Нариман айыл аймагынан Жим жана Жиделик участоктору, Папан айыл аймагынан Акбура 1, 2, 3 жана 4 участоктору кирген. Мыйзам боюнча административдик аймактык бирдиктердин чек арасы өзгөргөндө ал жердеги жергиликтүү кеңеш таратылышы керек эле. Бирок бул пилоттук долбоор катары ишке ашып жатканына байланыштуу депутаттардын ыйгарым укуктары сакталып калган. Айылдык кеңештен шаарга өткөн депутаттардын бири Дилфуза Рахманова мынын аркы ишмердүүлүктөрү кандай болорун айтып суроо салды.
Биз четко вопрос коюп атабыз, а? Биз кандай укуктуубуз на сегодняшний день? Десек бизге четкий ответ бирөө бир башкача сүйлөдү. Эми ошол жерде отурган болсоңуз да, башка бирөө башкача сүйлөдү. Поэтому менде дагы түшүнүк жок бул боюнча. Азыр эмне болот, кандай болот? бизге же түшүнтүрүш иши алып барыш керек. Биз кийин адамдарыбыз топтоп, өзүбүз депутаттар топтоп туруп, аларга түшүнтүрүшүбүз керек. Ну, это моё мнение.
Шаардык кеңештин жаңы регламенти иштелип чыга элек болгондуктан сессияда ар кандай пикир келишпестиктер пайда болуп, айыл аймактан келген депутаттар жыйындар залынан чыгып кетишти. Дилмурат Рахманов мунун себебин мындайча түшүндүрдү.
Президентте жарлыгында так жазылып атат. Айылдык кеңештер жоюлду. Укук улантуучусу болуп о шаардык кеңешинде өз ишин улантат деп. Бул президент жарлыгында так жазылган. Бирок эме Ата Журт Кыргызстан фракциясынан Мирбек деген бала булар чыгып кете аурсун дегенден кийин биз чыгып кеттик. Биз өзүбүздөн өзүбүз чыгып кетмедик.
Депутаттардын иш алып баруусу жана укук милдеттери жөнүндө маселе аймактык шайлоо комиссиясынын мүчөсү жасаган баяннамадан кийин чыкты. Анын айткандарын депутаттар туура эмес түшүнүп алышты дейт борбор шайлоо комиссиясынын мүчөсү Тынчтык Шайназаров.
Аймактык шайлоо комиссиясынын төрайымы түшүндүрүп атканда ал кандай ойду айткан? Ошол мисалы айылдык кеңештен шайланган депутаттар бүгүнкү күндө ошол шаардын депутаты болуп атпайбы? Ошол шаардын кеңеш депутаты. Алар ошол жерден эми эл шайлаган да, ошол айылданчы. Ошол айылдагы элдин көйгөйүн чечет деген ойду биздин АШКнын төрайымы айткысы келди да. Анан эми мындай туура эмес түшүнүп алышты. Бирок мен мындай жоопту толук кандуу айтып атамын. Айылдык кеңештин депутаттары шаарга кошулган айылдык кеңештик аймактар, ошол жерде шайланган депутаттар бүгүнкү күндө Ош шаардык кеңешинин депутаты болуп шайланат, толук кандуу бүт укуктарга ээ.
Деди борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлү Тынчтык Шайназаров. Шаардык кеңештин төрагасы Салман Назылбеков депутаттардын укугу тууралуу мындай деди.
Юстиция министрлиги менен прокуратура экөө тең айтпадыбы? Булар бүгүн кабыл алынгандан кийин алар кошулууга макулдук берди. Биз кошо алууга макулдук бердик депутаттар, шаардык кеңештин депутаттары. Мындан кийин булардын уже токтом менен кабыл алдыкпы? Токтом менен кабыл алгандан кийин буларды юстиция кабыл регистрациядан өткөрөт. Өткөргөндөн кийин анан булар толук добуш берүүгө бардык нерсе укуктуу болот деп сиздердин өзүңөрдүн көзүңөр түшүндү айтпадыбы? Туурабы? Анан кийин эми булар азыр бул жерде добуш берүүгө укугубуз жок экенде деген мааниде ушундай түшүнүшүп анан баардыгы чыгып кетишти.
Административдик аймактык реформанын негизги максаты региондун социалдык, экономикалык жана табигый ресурстук потенциалын сарамжалдуу пайдаланууну көздөөгө багытталган. Расмий маалыматтарга ылайык, Ош шаарында каттоого алынган жарандардын саны 500,000 чукулдаган. Бул убакка чейин Ош шаарынын ичине кирип калган анклавтар толугу менен шаардын карамагына өткөн. Ош шаардык кеңешиндегидей кырдаал Бишкекте да болгон эле. Анда да шаарга кошулган аймактардын эсебинен депутаттык корпус 45-235 көйгөн. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Сергек жашоо. Ден соолук, улуттук саламаттык интернетте эң көп окулган темалардын сап башында. Баарыбызды медицинадагы илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, канткенде оору сыркоону алдын алып, жашоонун сапатын жакшырта алабыз деген маселе ойлондурат. Дал ушул темаларды Азаттыктын Сергек жашоо подкастынан уга аласыз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан табасыз.
Сергек жашоо.
Өткөн аптада Жалал Абад облусунда кызамыкка каршы жапырт эмдөө башталды. Өлкөдө жыл башынан бери кызамык жуктургандардын саны 6000 ашты. Илдетти жуктургандар Бишкек шаарында, Чүй, Ош жана Жалал Абад облустарында көп. Саламаттык сактоо адистери аймакта эмдөөдөн баш тарткандар дагы деле көп экенин айтып, мунун арты оор кесепеттерге алып келиши мүмкүн экенин эскертишүүдө. Жалал Абадтагы кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу эмдөөгө байланышкан кырдаал тууралуу айтып берет.
Жалал Абад шаарынын тургуну Нурбек Сейитов баласын эмдетүүгө каршы экенин айтууда. Анын айтымында туң уулун эмдеткен, бирок баласы азыр 7 жашка чыгып калса дагы тили чыккан эмес. Муну ал эмдөөдөн улам деп эсептеп, экинчи баласын эмдетүүдөн баш тарткан экен.
Бизге ал жерде түшүндүрүп койгон эмес, температура болот, жакшы көзөмөл кылыш керек деп. Алгандан кийин ошо түнү 4-5терде карасак, балам судорога болуп кыйналып калган экен. Андан кийин көрсөк ал судорога ошол менен эле токтободу. Азыр балам 7-ге чыгайын деп калды, до сих пор сүйлөбөйт, түшүнүгү жакшы эмес. Ошонун азабын тартып келебиз. Ошондон кийинки балдарыма дагы эмдөө такыр алдырбайм.
Уколдон кийин ооруп кайрылган учурлар өтө сейрек экенин, Жалал Абадта 2018 жылы 2 учур катталганын, ошондон бери мындай учур жок экенин иммунолог Алия Арыкбаева айтып берүүдө. Ошондуктан түшүндүрүү иштерин күчөтүү зарыл дейт дарыгер.
Эмдөөдөн кийин ар бир балада кичине наместениекси, кичине покраснение болушу мүмкүн, уплотнение болушу мүмкүн, болезненность на месте укола болушу мүмкүн. Андай учурда балдарды 3 күнгө чейин болуп туруп ал учур 3 күндөн кийин өтүп кетет турган реакция бул. Буга ата-энелер көп дагы кооптонбош керек. Себеби дегенде биздин организмибизге башка антигендер киргенде биздин организмибиз антитела иштеп чыгыш үчүн определённый бир жаңылануу болуп өтөт. Бизде 2018 жылы 2 случай ППП катталган экен. БЦЖ-дан кийинки холодный абсцесс Сузак районунан жана Жалал-Абад шаарында болгон экен.
Эмдөөдөн баш тарткандардын бири Жыргалбек Дөлөтов диний көз караштан улам ушундай чечим кабыл алганын айтып жатат. Бирок кийин жакындарынын жана дарыгерлердин кеңеши менен макулдук бергенин айтып, ал чечим туура болгонуна ынанган экен.
Эмдөөгө каршы чочулдорду мындай эме кылсаң, да эмдет келбей калат экен негизи чынында. Бирок баягы жакында эле балам эме болду, кызамык болоорду да. Ал кичинекей болчу, бир жолу алган вакцина, экинчисинен элек болчу. Анан жеңил өттү деп доктур айтты да, анан жеңил өткөндө деле бир тоорду, анан ойлоп калдым. Демек эмдөө алыш керек окшойт депчи.
Мына ушул сыяктуу мисалдар эмдөө маселесинде коомчулукта түрдүү пикирлерден улам баш тарткандар көп болуп жатканын көрсөтөт. Жалал-Абадта эмдөөдөн баш тарткан ата-энелердин саны жылдагыдан көбөйгөнү байкалган. Анткени учурда эмделиши керек болгондордун 20% гана вакцина алган экен. Баш тарткандардын саны мурункуга салыштырганда өткөн жылы көп болгон дейт. Саламаттыкты сактоо министрлигинин Жалал-Абад облусундагы координатору Карманбек Байдавлетов.
2023 жылы вакцинациядан баш тарткандар 2167 болгон. Ал эми ал 22 жылга салыштырмалуу 862 көбөйгөн. Биз бүгүнкү күндө ар бир окуучуларды бар жогуна жасап жатабыз окууга чейинки. Бул деген 9 айдан 8 жашка чейинки балдардын баарына иммунизация иштерин бүгүнкү учурда баштадык. Биздин максат облусубузда иммунизациядан өткөн, эмдөөдөн өткөн балдардын саны 95%дан жогору болушуна камсыздоо.
Өткөн апта соңунда Бишкектеги Борбордук мечитте шам намазын окуп, ооз ачар өткөргөн президент Садыр Жапаров өлкөдө жаш балдар арасында кызамык оорусу күч алганына тынсыздануусун билдирип, басымдуу бөлүгү эмдөөдөн өтпөгөндөр экенине көңүл бурду. Саламаттыкты сактоо министрлиги илдеттин жайылышына ата-энелер түрдүү себептер менен эмдөөдөн баш тартып жатканы себеп болгонун билдирип келет. Министрликтин маалыматында Кыргызстанда баласын кызамыкка каршы эмдөөдөн баш тарткан ата-энелер 22 000 жеткен, алардын көбү мындай чечимге диний түшүнүктөн улам барган. Дин өкүлдөрү мусулманчылыкта эмдөөгө каршылык жоктугун билдирүүдө. Алибек Батыралиев Жалал-Абад облусунун казысынын орун басары.
Биздин көз карачыбыз эми Куранда Аллах Таала айтат: «Фасалу ахла зикри ин кунтум ла таалямун». Билбесеңер билген адамдардан сурагыла дейт да. Эми бул вакцина эмдөө медицина кызматкерлерине таандык болгон нерсе да. Биз бул маселеде алардын пикирине кайрылабыз да, негизи шариаттык делечи. Эгер алар ушу коомчулукка пайда, ошондой жанагындай бир жаш балдарга, наристе балдарга эмдөө пайда болот, кандайдыр оорулардын алдын алат десе, анда шарият эч качан ага тыюу салбайт да.
Кыргызстанда кызамык оорусу 2023 жылдын башында Бишкек шаарында башталган, Түркиядан жана Орусиядан жуктуруп келген учурлардагы катталганы кабарланган. Азыр кызамык жуктургандардын саны 6000 ашты. Кызамыкка каршы эмдөө адатта бала 1 жашка толгондо жана 6 жашка чыкканда жасалат. Кошумча эмдөөлөр 9 айлык ымыркайдан тартып 7 жашка чейинки балдарга үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда акысыз жүргүзүлүүдө. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Азаттыктын толкунунда сиз, микрофондо Санжар Эралиев, уктурууну улантабыз. Жогорку кеңеш сүттүн наркына байланыштуу токтом кабыл алып, бул азыкты сатып алуу баасы 40 сомдон кем болбосун деп бекитти. Документ министрлер кабинетине тапшырма катары жөнөтүлөт, бирок өкмөт муну сунуштама катары кабыл аларын билдирип, соңку чечимди рынокто изилдеп чыккандан кийин чыгарарын маалымдоду. Мурда да ушундай талаштан улам тиешелүү мыйзам артка кайтарылган. Буга чейин сүттүн баасы түшүп кетип, тургундар бир нече ирет нааразылыкка да чыгышкан. Эрнис Нурматов толугураак айтып берет.
Сүттүн сатып алуу бааларын жөнгө салуу жөнүндө мыйзам долбоорунун демилгечиси депутат Акылбек Түмөнбаев аны токтомго айлантып иштеп чыгып, жогорку кеңесте кайрадан коргоду. Токтомдун аталышы деле код ушундай. Акылбек Түмөнбаев баяндама маалында бул документ өкмөткө тапшырма катары берилерин белгилеп, анын талаптарын атады.
Бул токтом долбоордо биз Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төмөнкү чараларды көрүүнү талап кылып жатабыз. Сүттү сатып алууга бааларды мамлекеттик жөнгө салуу механизмин аныктасын. Ар бир жылга сүттүн сатып алуу баасы 40 сомдон кем эмес белгилөө шарттарын жүзөгө ашырылсын.
Парламенттин 14 мартындагы жыйынында эл өкүлү кээ бир жылдары аймактарда сүттүн баасы атайылап арзандатылып жиберилерин айтып, бул нааразылыктарды жаратып жатканын кошумчалады. Токтом долбоорун талкуулоо учурунда депутат Искак Масалиев төмөнкү чек катары коюлуп жаткан талапты өкмөт аткара алабы деген суроо койду. Экономика жана коммерция министринин орун басары Чоро Сейитов бул токтомду алар тапшырма катары кабыл алышаарын белгилеп, бирок аны аткаруу механизмдери аныкталган соң тиешелүү чектин көлөмү такталаарын билдирди. Депутат Масалиев андан соң кайра эл аралык мисалдарды ортого салды.
Чет өлкөдө мындай жол бар да, мен сиздерге эми пикиримди айтайын. Эгерде айыл чарба министрлиги жыл сайын минимальная стоимость деп бааланы айтып коюп, анан базарда төмөн түшүп кетсе айырмасын өкмөт төлөп берет дыйканга. Дотация деп ушуну айтат, туурабы? Ошол багытта иштесеңер, балким ошо жеңилирээк болот. Эгерде 40 сом коюп туруп, 37 сом болсо, силер 3 сом төлөп бересиңер дыйканга.
Мындан соң депутаттардын бири Улан Примов бул мыйзам эмес токтом долбоору экенин белгилеп, суроо сопкутсуз добуш берүүгө жөнөтүүнү сунуштады. Ал сунуш колдоо таап, парламенттин добуш берүүсүндө токтом кабыл алынды. Мыйзам демекчи, депутат Акылбек Түмөнбаев баштаган депутаттар тобу сүттүн сатып алуу бааларын жөнгө салуу жөнүндө мыйзам долбоорун бир жыл мурда иштеп чыгып, 2023 жылдын 13 апрелинде коомдук талкууга чыгарган. Ошентип былтыр 29 июнда Жогорку Кеңеш аны 3 окуудан колдоп берген. Ошол эле жылдын сентябрында мыйзам долбооруна президент Садыр Жапаров каршы пикирин билдирип, артка кайтарганы маалым болгон. Кийин мыйзам долбоордун макулдашылган вариантын иштеп чыгуу үчүн атайын топ түзүлгөнү кабарланган. Канткен менен жарым жылдан кийин депутаттардын демилгеси мыйзам катары эмес токтом катары кайрылып келип жатат. Бул деген аны аткаруу милдеттемеси төмөндөдү дегенди түшүндүрөт. Анткени адатта Жогорку Кеңештин токтому иш жүзүндө сунуштама катары каралат жана түрдүү шарттардан улам аткарылбай калышы да мүмкүн. Балким анын талаптары жумшарып кетиши да мүмкүн. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинин азык түлүк коопсуздугу бөлүмүнүн башчысы Данияр Жанузаков Азаттыкка берген интервьюсунда маселени мындайча комментарийледи.
Бул азыр токтом кабыл алды, бирок күчүнө кире элек. Бул эми министр кабинетине биринчиден сунуш да. Ушундайдан кем болбосун. Кийин элдин астынан чыккан бул токтом деп айтылат да. Экинчиден муну биз аткарышыбыз керек. Ошонун негизинде бүгүн иштеп атабыз азыркы механизмдерин кандай механизм менен канча базистик жанагы майлуулугу канчадан кем болбош керек 40 сомдон алыш үчүн ошол багыттарда. Мисалы сүттүн майлуулугу 2.18 2.19 болсо 40 сомго албайсыз да, чынбы? Сары май жаса чыкпайт да, сливочный масло чыкпайт анан. Каймак чыкпайт. Ооба, майлуулугу 3.14 чыкпаш керек негизи.
Кыргызстанда соңку жылдары сүттүн баасы арзандап кетип, ал бир канча ирет нааразылыктарга алып келген. Дээрлик жыл сайын жазында сүт багытындагы уй баккан Талас, Ысык Көл жана Чүй облусунун фермерлери бул маселени көтөрүп чыгышат. Ал тургай баа түшүп кеткенден улам мурдагы жылы тонналаган сүттөр талаага төгүлгөнү да ачыкка чыгып ызы чуу жаралган. Былтыр жазында Таласта айрым тургундар нааразылык акцияларына чыгып, сүттүн баасын жогорулатууну талап кылышкан. Алар сүттү арзан алып жаткан эки заводду жабууну да талап кылып, өкмөт башчы Акылбек Жапаровго кайрылышкан. Ошол маалда ортомчулар 1 литр сүттүн баасын элден 26 сомдон алып, заводко 30 сомдун айланасында өткөрүп жатканы белгилүү болгон. Талас районунун Осмонкул айыл округунун Талдыбулак айылынын тургуну Гүлжамал Эңкилбаева Азаттыкка курга маегинде быйыл деле аймакта баа төмөн болуп жатканын айтып берди.
Арзан эле алып атабыз сүт, азыр 26 болуп атпайбы. Анан дагы түшөт болуш керек деп коюшту да. Мен айттым да, 40 сом деп токтом чыгарып атпайбы десек, ой, аны ишке ашпайт деп коюшту. Анан бирок элге кыйын эле да, кээ бир киши ушу сүт менен жан сактап атты. Биз го пенсия алабыз, Кудайга шүгүр. Анан кийин мунугу сүттү карагандарга угалы эле болуп атты.
Улуттук статистика комитетинин мониторингинде көрүнүп тургандай ушул тапта Кыргызстандын аймагында пастеризацияланбаган куйма накта сүттүн орточо баасы 63 сом болуп жатат. Өлкө аймактарында эң жогорку баа 70-74 сом деп көрсөтүлсө, эң төмөнкү баа 44-45 сом деп бааланууда. Бул эми расмий маалымат. Ал эми расмий эмес маалыматта баа мындан кыйла эле төмөн экени белгилүү. Ысык Көл, Чүй, Талас жана Нарын облустарындагы сүт даярдоочулардын башын бириктирген сүт палатасы ассоциациясынын төрагасы Нурбек Жыргалбаев буларга токтолду.
Эл туура эмес чыйналдыдан, наследие туура эмес чыйналдыдан, завод 40 сомдон кем албасын деген нерсе. Бул ошондо 3-4 базис менен завод 40 сомдон кем албаса, переработчиктер. Анда кышкысын элдики 40 сомго чейин көтөрүлөт сүттүн баасы. 40дан үйдө да болуп 42ге чейин чыгып кетет. Жазында майлуулугу өзү эле түшөт, но завод 40дан кем кылбаса жана 3-4 базистарында где-то бир 32-33 ылдый түшпөйт сүттүн баасы элден алынганы. Вот ошондо туура болот да.
Расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстанда бир жылдык сүт өндүрүү болжол менен 1.6 же 1.8 миллион тоннаны түзөт. Анын 2.5% гана өнөр жайлык кайра иштетүүгө кетет. Ушул убакка чейин кайра иштетүү үчүн чийкизаттын 98% ашыгы калктын жеке чарбаларында өндүрүлөт. Алар чийкизатты майда же дүң сатуучулар аркылуу, болбосо түз эле завод аркылуу сатышат. Үмүт жана Ко сүттү кайра иштетүүчү ишканасынын акционерлеринин бири, ишкер Бакыт Керималиев чийки сүткө коюлган соңку талаптар жөнүндө мындай ойлору менен бөлүштү.
Сунуш кылып жөнөтүштү, карап көргүлө деп. Правительстводон чечилет да. А так биз и так деле 36 сомдон алып атабыз да. Жок 40 сомдон кем эмес болгондо мындай да, анын өзүнүн жыры болот, плотносу болот, ал өзүнүн баасы болот да. Ал элдерди суу кошуп атса биз кантип биз аны решать этебиз?
Кыргызстанда сүт багытында жалпысынан 85 ири жана чакан кайра иштетүүчү заводдор бар. Анын ичинен 42 Евразия экономикалык биримдигинин бирдиктүү реестрине кирген жана алар уюм ичиндеги өлкөлөргө сүттү экспорттой алышат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Жер эне.
Жер эне.
Интернет менен роботтун заманында аба булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз?
Бул жана башка суроолорго Жер эне подкастында жооп издейбиз.
Жер эне подкастында жооп издейбиз.
Азаттыктын подкасттарын Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз.
Эми Жер эне түрмөгүн угабыз. Бүгүн койдун жүнү жана анын жер семирткич катары пайдасы жөнүндө кеп кылмакчыбыз. Мурдагы айыл чарба министри Тилек Токтогазиев кесиптешим Санжи Туйтуновага өтө кызыктуу, актуалдуу жана пайдалуу маалыматтарды сүйлөп берди. Анда ошол маек тугалы.
Жер эне.
Жер эне подкаст
Азаттык радиосу.
Тилек мырза, мына жакында эле койдун жүнүнөн жер семирткич жасаса болорун жаздыңыз социалдык баракчаңызга. Кантип жазайт деп мен өзүм таң калдым да. Жүн мисалы оңой менен чирибейт да. Жерге көмүп коюш керекпи же аны иштетүү керекпи?
Бул менин оюмча чоң миф да. Жүн оңой менен чирибейт деген. Ал сопсоон чирит, аябай жакшы чирит. Мен 2018 жылы ошо Германияда жүргөндө ал жерде Вурцбург Швайнфурт деген илимий изилдөө институтунун атайын бир чарбасына баргам. Ал жерде органикалык айыл чарба боюнча бир ошо чарба экен, күнөс кана болчу. Ошонун ичиндеги анан адистери болсо акыркы мындай жаңылыктар менен бөлүштүргөн да. Анан ар кандай жер семиргичтерди көрсөтүп атты бизге. Анан ошо жер семиргичтердин арасында бир мен түшүнбөгөн бир гранулалар турган да. Анан бул эмне деген гранула десем, сен эмне деп ойлойсуң деп эле мен аябай мындай табышмак кылды. Мен ойлонуп билбей койдум да эмне экенинчи. Анан өздөрү туруп эле айтты, бул 100% жүн дейт да. Жүндөн башка эч нерсе кошпойт, аралашмалары жок, 100% жүн деди. Аны мындай майдалап туруп, анан престеп коюп жана гранула чыгарып коет экен да. Анан ошону көрүп алганда мен аябай эле таң калгам. азыр көп адамдар таң калып атса, мен ошо 2018 жылы ошону угуп алып аябай таң калгам да. Германиянын илими күчтүү болгон мамлекетте алардын айтымында 1 kg жүндө 100 g азот бар экен, 50 g калий бар экен, анан 18 g күкүрт бар экен, сера. Андан тышкары 760 g органикалык заттар. Бул өтө бай, мындай өтө кымбат органикалык жерсемдикич болуп саналат экен Германиядачы. Мисалы үчүн азыр монголдор 3.5 еврога 1 килограммын сатышат экен. Монголдор Германияга жеткизгени менен тияктан ошо 3.5 еврога сатып беришет экен да. Айба чоң бир мешоктор менен ташышат экен пресстеп. Аны ошону болсо алар кайра фасовка кылып 0.5 кг, 1 кг кылып. Анан ошо килограммын минимум 10 евродон сатышат да. Фермерлер, мисалы үчүн дыйкандар Германиядагы алар 1 кг жүндү 10 евродон сатып алат. Демек, бул биздин 1000 сом менен барабар деп койсок болот. Мен биздин Кыргызстанда ошонтип жүндү өрттөп атканда мен жүндү өрттөп атканды көрбөйм. Мен ошол 1000 сомдук купюралар тим эле мындай салып-салып өрттөп аткандай эле көрүнөт да мен үчүнчү азырча.
Монголия деп калдыңыз. Алар өздөрү жерсемирткич жасайт экен, анткени бир маалымат чыкты эле да. Кыргыз өкмөтү менен монгол өкмөтү жүндү Кыргызстандан алып жерсемирткич жасай тургандай келишим түздү дегенчи. Мындан бир 2-3 жыл мурда болсо керек.
2-3 жыл эмес болуш керек, мына 1 жылга деле жеткен жок. Мен өзүм иштеп жүргөндө да Монголиянын министри менен жолукмакпыз. Анан бирок тилекке каршы эми жумуштан алып салган үчүн мен кийин аларга сапарыбыз болбой калган да. Ошонун баары кайра улантылып, менден кийинки ошо айыл чарба министри Аскар Жаныбеков көрүп келишиптир ошо чарбалардычы. Биз так ушул жалпы мал чарба боюнча кызматташууну күчөтөлү дегенбиз. Андан тышкары ушул жүн боюнча дагы пландарыбыз бар эле да. Бирок менин оюмча аларга жүндү жөнөткөн кереги деле жок. Аны биз деле бияктан өндүрүп чыгарып, анан башка мамлекеттерге органикалык, төө кымбат органикалык жерсемдик катары сатсак болот да. Монголияда бизге караганда 10 эсе көбүрөөк мал бар. Ошол үчүн аларда жүн жагынан кенен да ресурстары.
Химия сабагын бир эстеп коелу да, сиз мына калий деп атасыз, күкүрт деп атасыз. Ошолордун да касиети жөнүндө бир аз маалымат бере кетпейсизби?
Ар бир өсүмдүктү өстүрүп атканда жана тамыры күчөтүш үчүн фосфор бериш керек да. Мисалы үчүн ошол эле картошканы алсак, аяка фосфор көбүрөөк керек. Тамыры күчтүү болуш үчүн. Бирок жүндө фосфор жок. Бирок азот бар. Азот болсо, бул жашыл массаны чоңойтконго жардам берет да. Өсүмдүк өзү өсүп, жалбырактары чоң болуп, азот ошол жагына жооп берет. Гүлдөгөнгө, анан мөмөнү түйгөнгө, мөмөнү чоңойтконго калий жооп берет. Бул дагы жүндө бар. Күкүрт болсо ден соолугун күчөтүп бергенге жакшы жардам берет деп койсок болот өсүмдүктүнчү. Органикалык зат болсо эми бул органикалык зат жерде жана гумус аз болсо ошонун баарын мындай жылдан жылга толуктап берип жерди мындай майлуу кылып бергенге жардам берет да. Мен муну укканда 18-19 жылдары өзүмдүн күнөскандамда эксперимент кылып бадыраңды өстүргөм да. Анан өстүргөндө аябай жакшы жыйынтыктар болду. Кадимкидей сезилип атты айырмасы, анткени контроль деген жүн жок отургузган, анан жүндү дагы кошуп отургузгандарда кадимкидей эки башкача болуп өсүмдүктөр өсүп чыккан. 2 жыл эксперимент жасадым, анан 20-чы жылдардан баштап мен муну мындай өзүмдүн практикамдан өткөндөн кийин анан элге кичинеден жайылтып баштадым. Биринчи мына жабык семинарлардан айтып жүрдүм, кийин болсо ачык эле YouTube каналга чыгаргам, видеону тартып картошканын астынан салып койсоңор болот деп. Эми албетте бул 100% бүт жерсемдикчтерди алмаштырып албайт, бирок мисалы үчүн ошол эле аммиачный селитранын бир кандайдыр бир деңгээлинде орун алмаштырып коюшу мүмкүн, жана калийный жерсемдикчтерди азайтышы мүмкүн. Мен мындай байкаганым, көп учурларда эми бизде өрттөп ыргытып салгандан көрө ошентип кайра иштетип жерсемдик катары колдонушса аябай жакшы болот эле да. Эмнеге немис фермерлер 1000 сомго сатып алып 1 кг иштетип атышат? Эгерде бул жаман жерсемдикч болсо, менин оюмча илимге таянган немистер эч качан 1000 сомго сатып алмак эмес эле да.
Жана калий деп атпайсызбы? Бирок ошол жерсемирткичти Өзбекстандан алат деп уккам да. Анан органикалык жерсемирткич менен берки кандай химиялык жерсемирткич болуп калат да, э? Химиялык жол менен
алынган. Минералдык
жерсемирткич. Айырмасы барбы?
Негизи мен эми кайра эле илим жагынан айтайынчы, көп учурларда бизде мындай аябай көп стереотиптер болот. Ошол эле минералдык жерсемкичтер боюнча анын зыян деп айтышат, мисалы үчүнчү. Бирок органикалык дагы жерсемдикчтер, алар минерализация деген процессти өтөт да. Алар бара бара жанакындай органикалык заттар минерализация өтүп минералдарга айланат. Анан суу менен минералдар чогуу өтүп ичиндеги өзөгүнөн анан алып туруп өтүп жалбырактарына анан мөмөлөрүнө бүт керектүү минералдарды өткөрүп берет да. Аны транспирация деген процесс деп коет. Процесстер анан демек эми көп учурларда мен байкайм, кыкты салып коюп минералдык жерсемчик менен салыштырып анан айтып коет да, кык жакшыраак депчи. Бирок кыктын дагы өтө көп зыяны болушу мүмкүн. Кыкта аммиак көбүрөөк болуп калышы мүмкүн. Кыкта малга мисалы үчүн тузду берет да, билесиңер. Анын тузду бергенде ошол туз дагы кык менен аралашып мындай жерди туздуу кылып салышы мүмкүн. Кыктын ичинде аябай көп ар кандай ото чөптөрдүн уруктары болушу мүмкүн, оорулар болушу мүмкүн, грипповый бир оорулар да болушу мүмкүн. Ошонун бүт бары аябай көп тобокелдерге алып келиши мүмкүн да. Ошол үчүн кээ бир учурларда эгерде технологияны туура берсе дагы минералдык жерсемкичтерди берген, жеке мен өзүм 12-жылдан баштап эле өстүрүп жүрөм. Бирок илимге таянсак, минералдык жерсемкичтерди норма менен берсе анын эч кандай зыяны жок. Албетте эгерде көбүрөөк норманын ашыкча берип салса, бул туз деле, мисалы үчүн туздун формуласы натрий хлор. Аны дагы адам көп жесе бул ооруга алып келет. Аз жесе дагы оорулуу болуп калат. Туурабы? Бир минералдар жетишпегендиктен. Минералдык жерсемдиктер ошондой эле.
Айылда ошо сиз айткандай кык менен анан тезекти жаккан дагы гүлдү дагы чарбакка төгүп коюшат эмеспи? Кыштай төгүп чыгышат, анан кийин өлчөмдөн ашып кетсе ал деле бир жерге зыяндуу болуш керек э?
Ооба, эми мындай да, мисалы үчүн жүндүн эмнеси жакшы? Жүндүн химиялык состав бирдей эле да. Мындай нарындын жүнү болобу, оштун жүнү болобу, көлдүн жүнү болобу, ал бүт жерде бирдей. Германияда дагы койдун жүнү дүйнөдө бирдей эле да, составчы. Кыктыкы ар кандай болуп калышы мүмкүн. Мисалы үчүн малга эмне жем берилет, ошого жараша өзгөрүлүп кетиши мүмкүн. Гумус да, биогумус деп дагы бир мода болуп кетпедиби? Анын дагы состав ар кайсы жерде ар кандай болуп калышы мүмкүн. Анткени бирөө ошол сөл жыландарга эмелерди берет, кыкты берип коюшу мүмкүн, кээ бирлер картошканын калдыктарын берип коюшу мүмкүн, кээ бирлер дагы башка калдыктарды ыргытып салышы мүмкүн. Ошол ар бир, мисалы үчүн картошканыкы башкача, капустаныкы башкача, помидордуку башкача, химиялык жанакы ички минералдардын көлөмү таптакыр башкача болуп калат да. И гумус дагы башкача болуп калат. Анан агрономиялык жагынан караганда ар бир өсүмдүктүн өзүнүн диетасы бар деп койсок болот. Ошол диетасында канча азот керек, канча фосфор керек, канча калий керек, канча цинк керек, марганец, темир же башка толтура макро, микро, мезо элементтер керек дегенди аныкталган. Бул илим жазып койгон. А бирок биз эгерде мисалы үчүн минералдык жерсемчиктерди бергенде ошолорду туура бергенде эмнеси жакшы? Биз именно керектүү көлөмдө бүт минералдарды бергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Жанакындай гумус болобу же кык болобу, биз составын так аныктай албайбыз. Бүгүнкү кык бир болуп калышы мүмкүн, эртеңки кык башкача болуп калышы мүмкүн. Эмне үчүн? Анткени кече мүмкүн жүгөрүн берип койгон, бүгүн башка бир чөптү берип койгон да. Ошого жараша дагы состав өзгөрүлүп кетиши мүмкүн. Анан бул агрономиялык жагынан караганда кичине оорураак болуп калат аны башкарганда.
Сиз келердин астында мен бир маалыматтарды карап чыктым. Норвегияда дагы ушул ыкмага өтүшкөн экен да, жүндөн жерсемирткич жасаганчы фермерлер. Анан бирок ал жакта илгертен эле жүндү жерге көмүп коюшчу экен, анан байкашчу экен да, ошол жүн көмүлгөн жерде баягы чөп жакшы өсөрүнчү. А бирок биздин кыргыздар болсо аны кийиз жасаган, керектөөлөрүнө жумшаган да, жип, шуу, кийим кечээ дегенчи. Азыркыдай таштан да чыккан эмес деген да. Негизи эле дүйнөдө канча мамлекет ушул ыкмага өткөн да.
Эми өзгөчө органикалык айыл чарба өнүккөн мамлекеттерде жүндү колдонуп башташты. Дүйнөдө да биз эгерде азыр ушуну өнүктүрүп кете берсек, мына биринчи мамлекеттердин катарында кирип калабыз. Буюрсачы, мындай өнүккөн биз мындай дүйнөлүк рынокто дагы өзүбүздүн атыбыз менен чыгышыбыз мүмкүн да. Мына бизде бейрасмий 8 миллион кой бар, расмий азырак, бирок бейрасмий мен мындай ошол жайыт пайдаланчулар ассоциациянын өкүлдөрү менен сүйлөшкөндө алардан дагы мындай алар мамлекетке кичине азыраак кылып көрсөтүп коет да көп учурлардачы ар кандай нерселерден качыш. Анан эгерде биз 8 миллиондо орточо алып туруп ар биринен 3 килограммдан жүн бир жылда чыгат дегенди эсептеп көрсөк, бул орточо 24 000 тонна же 24 миллион килограмм жүн болот эт да. 24 миллион килограмм жүндү 3 евродан Европага сатсак, бул мамлекетке экспорттон 72 миллион евро жылда алып келе турган тармак айланып кетиши мүмкүн да. Бул чоң потенциалы бар, биз муну пайдаланышыбыз керек.
Жер эне.
Жер эне подкаст.
Азаттык радиосу.
Жер эне подкастында койдун жүнү жана анын айыл чарбага пайдасы жөнүндө баарлаштык. Кызыктуу маалыматтарды бөлүшкөн үчүн Тилек Токтогазиевге чоң рахмат. Менин аты жөнүм Санжи Туйтунова. Угушканча аман болуңуз.
Азаттык радиосунан 21 марттагы таңкы уктуруу соңуна келип жетти. Аны мен Санжар Эралиев сунуштадым. Нооруз майрамыңыз кут болсун. Саламатта туруңуз.